Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនៃប្រទេស Venezuela
សេតវិមានមិនចង់ឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅតែទាមទារថវិកាជញ្ជាំងព្រំដែន
បជារាជខ្មែររាប់រយនាក់ចាំទទួលកញ្ចប់លុយពីអ្នកជំនួញមានឥទ្ធិពលម្នាក់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិនយួន
សមាជិកសភាអាមេរិក២រូបក្រុងស្នើច្បាប់ដាក់កំហិតចំពោះប្រធានាធិបតីមិនឲ្យចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរដោយរំលងសភា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនប្រាប់អង្គការដៃគូឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាអង្គការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ TI រកឃើញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសពុករលួយបំផុតក្នុងលោកកញ្ញាវងសិជាតាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ប្រសិនបើអំពើពុករលួយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយមិនត្រូវបានដោះស្រាយត្រឹមត្រូវនោះទេអំពើពុករលួយនឹងបន្តបង្កើនភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបង្កជាហានិភ័យដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រមានពលរដ្ឋកុំអោចដុតផ្កាយកំជ្រួចក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនយួនរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកសិករកម្ពុជាត្រូវការជំនួយច្រើនទៀតដើម្បីបន្សំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណរដ្ឋបាលត្រឹមដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសវេណេសូឡាដោយនិយាយថាខ្លួនចង់រក្សាទុកធនធានឲ្យប្រជារាស្ត្រវេណេសូឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រវេណេសូឡាបានទទួលការសង្កត់សង្កិននិងការលំបាកវេទនាខាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលបានបណ្ដាលមកដោយសារប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro និងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកលោកបូតិនបាននិយាយថាសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាអាជ្ញាធរវីសេណារមិនអាចលួចប្លន់ធនធានរបស់ប្រជារាស្ត្រវីសេណារបានទៀតទេការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងផ្អឹបទ្រព្យធនរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ PDVSA មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននិងពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុននេះទៀតទេក្រុមហ៊ុន Citgo ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន PDVSA មានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចម្រាញ់ប្រេងវេណេសូឡាហើយលក់សាំងយីហោ Citgo នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការតាមធម្មតាក៏ប៉ុន្តែប្រកាសដែលក្រុមហ៊ុន Citgo បានទទួលពីការប្រកបអាជីវកម្មទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ក្នុងគណនីមួយដែលបានត្រូវរៀងខ្ទប់លោក Maduro បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំព្យាយាមលួចក្រុមហ៊ុន Citgo ពីប្រទេសវេណេសូឡាលោកប្រធានាធិបតី Maduro បាននិយាយតាមទូរទស្សន៍វេណេសូឡាថាខ្ញុំបានផ្ដល់បញ្ជាចំចំដល់ប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន PDVSA ឲ្យធ្វើសកម្មភាពខាងនយោបាយនិងខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Citgo
សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់បញ្ជាមិនឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកម្ដងទៀត ប៉ុន្តែនៅតែបដូរផ្ដាច់ចំពោះការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលនេះជាវិធានការដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននឹងជំទាស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅឯសន្និសីទកាសែតថាលោកប្រធាននាយកប្តីមិនចង់បិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតទេនេះមិនមែនជាគោលបំណងនោះទេលោកស្រីបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការមើងម៉ាត់ចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហានៅឯព្រំដែនដែលក្នុងនោះមានទាំងការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនផងដែរគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកខាងថវិកានៃគណៈបកទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាយោបល់នៅថ្ងៃពុធស្អែកប៉ុន្តែគណិតមានតែម្ខាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែមានលោកឆាក់ស៊ូមឺមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលលោកស្រី Sanders ថ្លែងខាងលើយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំទាស់ដាច់ខាតជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដីត្រាំរឿងជញ្ជាំងព្រំដែនដែលចំណាយថវិកាច្រើននិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនេះការិយាល័យផ្នែកថវិកានៃសភាបានប៉ាន់ប្រមាណថាការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែក5សប្តាហ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ថវិកាចំនួន3000លានដុល្លារ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់រួមទាំងប៉ូលីសចរាចរណ៍និងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខគេហដ្ឋានរបស់សុខគង្គអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទទួលអាំងប៉ាវឬកញ្ចប់លុយសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលខិតចូលមកដល់តាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលរងចាំទទួលកញ្ចប់លុយឲ្យដឹងថាការចែកលុយដើម្បីអបអរចូលឆ្នាំចិននេះបានធ្វើឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅខាងមុខគេហដ្ឋានរបស់សុខគង្គដែលមានទីតាំងនៅលើមហាវិថីព្រះនរោត្តមខាងជើងវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធស្វត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់រយនាក់រួមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបានមកធ្វើការរងចាំទទួលប្រាក់អំណោយដែលបណ្ដាលឲ្យចរាចរណ៍នៅតាមដងវិថីព្រះនរោត្តមមានការកកស្ទះផងដែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលភាគច្រើនមានជីវភាពក្រីក្របានធ្វើដំណើរមកទទួលប្រាក់អំណោយក្នុងកញ្ចប់ក្រហមដោយម្នាក់ៗទទួលបាន20000រៀលអ្នកដែលទើបតែទទួលកញ្ចប់លុយពណ៌ក្រហមជាច្រើនអ្នកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាថវិកាដែលពួកគេបានទទួលគឺតិចជាងរាល់ឆ្នាំដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរម្នាក់ៗទទួលបានដល់ទៅ40000រៀលឬ100000រៀលឯណោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាត់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនធំកំពុងរៀបចំអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយធ្វើការសែនព្រិនរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធដូនតាចិនរបស់ខ្លួនតាមទំនៀមទម្លាប់និងមានការចែកអាំងប៉ាវឬកញ្ចប់លុយរួមទាំងរបាំតោឬមង្សាយដើម្បីមានសេរីសុស្ដីក្នុងឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ
សមាជិកសភាអាមេរិកនិងម្ដាមេដឹកនាំផ្នែកគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រុងនឹងរៀបចំសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់កំហិតចំពោះអំណាចរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកមិនឲ្យចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរលោក Edward Mackey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts និងលោក Ted Lieu សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California មានបំណងចង់ដាក់កំហិតចំពោះលទ្ធភាពរបស់លោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump ឬក៏ប្រធាននាយកប្តីអាមេរិករូបណាក៏ដោយមិនឲ្យចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដោយគ្មានការប្រកាសសង្គ្រាមពីសភានោះទេនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលសមាជិកសភាទាំងពីររូបបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកម៉ាគីនិងលោកលីវបានបញ្ចេញគំនិតអំពីសំណើច្បាប់ដាក់កំហិតលើអំណាចប្រធាននាយកប្តីនេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនប្រាប់អង្គការដៃគូឱ្យអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់កម្ពុជា អង្គការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ TI រកឃើញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសពុករលួយបំផុតនៅលើផែនដីនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រមានពលរដ្ឋកម្ពុជាដុតផៅកំជួយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនយួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកសិករកម្ពុជាត្រូវការជំនួយជាច្រើនទៀតដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅខួប100ថ្ងៃរបស់លោក Khashoggi អ្នកកសិករជាតិអារ៉ាប៊ីសូឌីដែលត្រូវគេសម្លាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីអ្នកប្រជានិយមសម្លឹងមើលការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបនៅខែឧសភាខាងមុខនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាលើកដំបូងជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទានដោយស្មោះត្រង់និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបរទេសទាំងនោះអនុវត្តសកម្មភាពរាល់ខ្លួនឲ្យស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយជៀសវាងដាច់ខាតនូវសកម្មភាពផ្សេងៗដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធឬគ្រប់គ្រងដល់ការលាងសម្អាតប្រាក់និងភេរវកម្មក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមការប្រជុំពិភាក្សាយោបល់ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា300នាក់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាវេទិកានេះអាចផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់រួមគ្នាកំណត់នូវបញ្ហាប្រឈមនានានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមជានីតិរដ្ឋលោកបន្តថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរកថាបើកការប្រជុំយ៉ាងដូចនេះថាសូមជៀសវាងជាដាច់ខាតនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធឬគ្រប់គ្រងការលាងសម្អាតប្រាក់ហេរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនិងហេរញ្ញប្បទានអាវុធមហាប្រឡាយដែលបានកំណត់ឡើងដោយក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការសម្អាតប្រាក់ដើម្បីជៀសផុតពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទរបស់ស្ថាប័ននេះនិងកុំឲ្យមានជាបច្ច័យអវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាយើងលើផ្នែកប្រព័ន្ធហេរញ្ញវត្ថុលំហូរវិនិយោគនិងនយោបាយជាដើមបើតាមលោកប្រាក់សុខុនបានដឹងថាកិត្តិកម្មខែធ្នូឆ្នាំ2018អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសចំនួន386នៅមានសុពលភាពដោយអង្គការទាំងនោះមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៃទ្វីបអាស៊ីអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីដែលមានគម្រោងសំខាន់ៗផ្ដោតលើវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចកសិកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអភិវឌ្ឍសហគមន៍បរិស្ថាននិងបោសសម្អាតមីនក្រោយបញ្ចប់ការថ្លែងបើកកិច្ចពិភាក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានប្រាប់ឲ្យចេញក្រៅបន្ទប់ប្រជុំដោយអះអាងថាជាការពិគ្រោះយោបល់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាបិទទ្វារនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនតែងបង្ហាញអំពីផលវិបាកក្នុងការបំពេញការងារបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់អនុវត្តដោយពួកគេលើកឡើងថាច្បាប់នោះតម្រូវឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បង្ហាញអំពីព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រុមមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាចជាអ្នកចម្រោះយកសង្គមស៊ីវិលណាដែលស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយអាចចោទប្រកាន់បល្មើសប្រមទ័នទៅលើអ្នកណាដែលអាជ្ញាធររដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបញ្ជីពួកគេលើកឡើងថាការនេះគឺជាការគំរាមកំហែងរាប់ចាប់តាំងពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិអ្នកស្រី Edith Van Wijngarden តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Humanity and Inclusion ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលសម្រាកថាអ្ន អ្នកស្រីរំពឹងថាកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានក្នុងការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីក៏រំពឹងថានឹងមានការពន្យល់ឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍និងពន្ធដារផ្សេងៗដែលអង្គការមួយចំនួនក៏ដូចជាអង្គការរបស់អ្នកស្រីកំពុងប្រឈម
It's only a question of clarification to be very clear what are our obligations towards
វាគ្រាន់តែជាសំណួរនៃការបំភ្លឺដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនិងរដ្ឋាភិបាលចំណុចមួយចំនួនគឺមិនច្បាស់ដោយខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងផ្ញើរបាយការណ៍យើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើទម្រង់របៀបណាដែលពួកគេចង់ឲ្យយើងប្រើគឺបញ្ហាទាំងនេះយើងចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់
ការជួបជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសជាលើកដំបូងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរងនឹងការរិះគន់ពីបណ្ដាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនោះគេឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសម្លេងប្រឆាំងព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ជាដើមត្រូវបានបិទនិងបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាព្រមទាំងមានការចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌និងរងការព្រមានបិទនិងមានទាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារជាដើមចំណែកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមិនរណបរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលរងសម្ពាធរហូតបិទលែងមានប្រតិបត្តិការដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និង With You Azizi Seray ព្រមទាំងការបិទវិទ្យុជាច្រើនដែលជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យ With You Azizi Seray និងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកការរដ្ឋបិទនាពេលនោះបានបន្តរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកការនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារងនូវភាពខ្ទេចខ្ទីនិងផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិរហូតមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការមិនផ្តល់ទិដ្ឋការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាដោយការមិនបង់ពន្ធប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែបានអះអាងថារាល់ការបង្ក្រាបទាំងទៅលើសម្លេងប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់161ក្នុងចំណោម180ប្រទេសក្នុងតារាងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺដូចគ្នានឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017អញ្ចឹងដែរអ្នកជំនាញខាងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយយល់ថាកម្ពុជាត្រូវឲ្យមានភាពរស់រវើកនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាំងអស់លោកហូរ៉េតសមីញ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានបន្តចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសពុករលួយខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកដដែលដោយសារតែការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់សម្លេងជំទាស់ដ៏សំខាន់ក្នុងរដ្ឋសភារបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2018របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាន20ពិន្ទុលើពិន្ទុអតិបរមា100ដែលធ្លាក់ចុះចំនួន1ពិន្ទុធៀបនឹងឆ្នាំមុនផ្អែកតាមមាត្រដ្ឋានពិន្ទុពី0ដល់100គឺ0មានន័យថាពុករលួយខ្លាំងហើយ100គឺស្អាតស្អំខ្លាំងការនេះបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តស្ថិតនៅស្ទើរតែបាតដរាងរបស់សន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International បានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាលេខ161ក្នុងចំណោម180ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2018ដែលដូចគ្នានឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនេះថាការធ្លាក់ចុះនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាដើមចមដែលបានជំរុញឲ្យអំពើពុករលួយរីកសាយភាយនៅកម្ពុជា
អំពើពុករលួយកាន់តែរីកលូតលាស់កាលណាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធសុចរិតភាពមានភាពទន់ខ្សោយ
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសទទួលបានពិន្ទុទាបបំផុតទី3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងទទួលបានពិន្ទុទាបជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទទួលបានលទ្ធផលពិន្ទុផ្សេងៗគ្នាប្រទេសសិង្ហបុរីបន្តឈរលើចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរជាងប្រទេសដទៃបន្ទាប់ពីទទួលបាន1ពិន្ទុបន្ថែមនិងបដូរពីលេខរៀងទី6មកនៅលេខរៀងទី3នៃប្រទេសស្អាតស្អំជាងគេនៅលើពិភពលោកប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលបាន2ពិន្ទុបន្ថែមបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ទទួលបាន1ពិន្ទុបន្ថែមផងដែរដោយឡែកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឡាវនៅរក្សាពិន្ទុដដែលខណៈប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចុះ1ពិន្ទុប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ធ្លាក់ចុះ2ពិន្ទុកញ្ញាវងសុជាតាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអាចបំពេញតួនាទីបានតិចតួចបំផុតក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងធានាតុល្យភាពអំណាចដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខណៈដែលយន្តការធានាគណនេយ្យភាពផ្នែកនយោបាយត្រូវបានធ្វើឲ្យចុះទុនខ្សោយក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាថ្លែងបន្តថាការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងវត្តមានយន្តការត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពអំណាចគឺជាសក្តីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅសកម្មភាពពុករលួយក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាផងដែរសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជាបន្ទាន់នៅយន្តការគណនេយ្យភាពចំពោះឲ្យទុកចិត្តក៏ដូចជាការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាព check and balance ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
យ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាការរកឃើញរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទាញរកប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគល្អប្រសើរនោះទេហើយថាការរកឃើញនេះមិនអាចយកជាការបានឡើយ
ជាមួយកំណើនថ្មីរបស់ទីប្រាក់ចូលរដ្ឋបានស្គាល់ថានឹងមួយជាប្រសិទ្ធភាពរបស់ការងាររដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកំណើនទម្រង់របស់ខ្លួនដែលមានទិសដៅជាក់លាក់នៃភាពហើយនឹងតម្បាភាពនេះហើយជាចំណែកទី2គឺមើលចំនួនកើនដែលបង្ហាញពីការទុកចិត្តនៃបរិយាកាសបណ្ដាសន្តិកម្ពុជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីកំណើនពីឆ្នាំទៅឆ្នាំដូច្នេះអ្នកដែលធ្វើសេដាយខេរបាយការណ៍ប្រហែលជានឹងអង្គុយនៅក្នុងឯកការឡៃហើយជំនិតមើលតាតួលេខតាមនិន្នាការយុបាយទៅប៉ុណ្ណោះមក
កញ្ញាវងសុជាតាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានបោះជំហានជាវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយតាមវិស័យនានាដែលបាននាំមកនូវលទ្ធផលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លះ ដូចជាការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយតូចនិងការបង្កើនចំនួនថវិកាតាមរយៈការប្រមូលសារពើពន្ធនិងសេវាកម្មគយជាដើមក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាបន្ថែមថា
ប្រសិនបើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនិងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយមិនត្រូវបានដោះស្រាយត្រឹមត្រូវនោះទេអំពើពុករលួយនឹងបន្តបង្កើនភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបង្កជាហានិភ័យដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
លទ្ធផលនៃសន្ទស្សន៍សម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៃការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងនោះមានប្រទេសដេនម៉ាកញូហ្សេឡង់ហ្វីនឡែននិងកាណាដាជាដើមដោយទទួលបានពិន្ទុ88 87 85និង81បន្តគ្នាក្រៅតែពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អក្នុងបញ្ហានៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះកម្ពុជាក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបផងដែរទាក់ទិននឹងសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចនីតិរដ្ឋនិងភាពងាយស្រួលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងសន្ទស្សន៍សន្តិភាពពិភពលោកក្នុងខណៈដែលសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅតែត្រូវបានរារាំងរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចំនួន7ចំណុចដែលភ្ជាប់នឹងបំរាមព្រមទាំងការប្រកាសចាត់វិធានការលើជនដែលដុតផាវកំជ្រួចបង្កសម្លេងផ្ទុះនិងជនដែលលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមដែលប្រព្រឹត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើជនណាដែលដុតផាវកំជ្រួចបង្កសម្លេងផ្ទុះនិងលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមដោយអះអាងថាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានចំនួន7ចំណុចចេញនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយលោកខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការដុតផាវកំជ្រួចឬបង្កសម្លេងផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទមិនឲ្យលេងល្បែងស៊ីសងនិងមិនឲ្យមានការហែកបួនផ្សេងៗទាំងបែបសាសនាឬប្រពៃណីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតសក្តិជួនដំណឹងដដាលបានសរសេរទៀតថានៅទីកន្លែងកំសាន្តសប្បាយនានាទាំងនៅតាមស្ថាប័ននិងអង្គភាពត្រូវរក្សាសន្តិសុខសក្តិថ្លៃថ្នូរនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអគិសនីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញត្រូវអញ្ជើញបណ្ដាសមាគមចិនវៀតណាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនេះចំណែកសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតកុំឲ្យមានការនាំចូលផៅកំជ្រួចជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទតាមច្រកចូលរាជធានីភ្នំពេញនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យដកហូតវត្ថុទាំងនេះដែលមានតាំងលក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសាលារាជធានីបានបញ្ជាក់ក្នុងចំណុចទី7នៃសេចក្តីណែនាំនោះតាមន័យដើមថា ជនណាបំពានលើសេចក្តីណែនាំនេះឬប្រព្រឹត្តល្មើសបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសាលារាជធានីតែងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងក៏ដូចជាបំរាមផ្សេងៗហាមមិនឲ្យមានការហែក្បួនឬបង្កសម្លេងផ្ទុះផ្សេងៗក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកសិករកម្ពុជាត្រូវការជំនួយជាច្រើនទៀតដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅបនខួប100ថ្ងៃរបស់លោក Khashoggi អ្នកកាសែតជាតិ Arabic Saudi ដែលត្រូវគេសម្លាប់អ្នកប្រជានិយមសម្លឹងមើលការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅខែឧសភាខាងមុខនេះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីយល់ថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីជិតចប់ហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការចោទប្រកាន់ផ្លូវការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិន
លោកសេផេឡូស៊ីអញ្ជើញលោកត្រឹមឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជៀសចលាចលប្រសិនបើអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិសដាលើកទី2សូមចេញបាទ
អរគុណលោក Matthew Whitaker រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកយល់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតជាមួយពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Whitaker បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Washington ថាខ្ញុំយល់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះជិតចប់ហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចទទួលរបាយការណ៍នេះពីលោកនាយក Mueller ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Whitaker បានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកនៅពេលដែលលោកត្រឹមដកលោក Jeff Sessions ចេញពីតំណែងនេះ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ប្រទេសចិនបានច្រានចោលបទចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាក្រុមហ៊ុននេះបានលួចបន្លំថវិកានិងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចោទប្រកាន់13ករណីដែលបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Huawei និងប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះ2នាក់ទៀតថាបានធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនមានការខកចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់នេះក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាក្រុមហ៊ុន Huawei សូមបដិសេធថាខ្លួនក៏ឬក៏បុគ្គលិកខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវធ្វើអ្វីខុសនោះដែរហើយក្រុមហ៊ុន Huawei ជឿថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងបញ្ចប់នឹងឈានដល់ការសន្និដ្ឋានដូចគ្នានេះដែររដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវនិងបុគ្គលិក2នាក់ទៀតមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសំគំនិតដើម្បីបោកបញ្ឆោតស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននៅលើពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាក់ទិននឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាថ្មីឲ្យលោកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិពីវិមានសភា Capitol នៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅក្នុងលិខិតជាផ្លូវការមួយច្បាប់ ត្រូវផ្ញើការពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសេប៉ូលូស៊ីបានអញ្ជើញលោកត្រាំឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៃចំពោះមុខអង្គប្រជុំរួមនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសភាតំណាងរាជអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភានៅតែត្រូវអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីអញ្ជើញលោកត្រាំការថ្លែងសន្ទរកថាដើមប្រចាំឆ្នាំ2019របស់លោកបានត្រូវកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែលោកសេប៉ូលូស៊ីបានសុំឲ្យលោកត្រាំរងចាំការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចប់សិនឬមួយដាក់ស្នើសន្ទរកថារបស់លោកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ The Voice
of America The Away មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងលេងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការបង្អាក់ណាមួយចំពោះការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះមានដូចជាការប្រកាសដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្ននិងការប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកជាដើមដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានចលាចលកើតឡើងសេចក្តីលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការញញួរលឿងដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Operation Yellow Hammer នេះបានលេចឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាដ៏សំខាន់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះការបោះឆ្នោតនេះអាចបណ្ដាលឲ្យអង់គ្លេសពន្យារការចាក់ចែងរបស់ខ្លួនរយៈពេល9ខែទៀតឬក៏យូរជាងនេះប្រតិបត្តិការញញួរលឿងបានបង្កឲ្យមានកំហឹងក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកទាំងនោះបាននិយាយថាល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺហួសហេតុហើយការធ្វើឲ្យលេចធ្លាយនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណានេះគឺគ្រាន់តែជាការរៀបចំឡើងដើម្បីបន្លាចសមាជិកសភាបះបោរមួយចំនួនឲ្យព្រមទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាបដិសេធកាលពីដើមខែនេះស្របពេលដែលការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាកំពុងស្រវេស្រវ៉ាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពចលាចលនានាដែលអាចកើតឡើងដោយសារការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភថាវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញធម្មពលនិងសេវាឆ្លងព្រំដែនមូលដ្ឋាននានាដែលមានតាំងពីវិស័យធនាគាររហូតដល់ការធ្វើដំណើរជាដើម
អង្គការឃ្លាំមើលមួយដែលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងពិភពលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ4កម្រិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការនេះស្ដីអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសជាតិនានានៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយនៅពេលនេះប្រទេសអាមេរិកមិនថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលថិតនៅ20លើគេនៅក្នុងបញ្ជីនេះជាលើកដំបូងអ្នកស្រី Zoe Reiter អ្នកតំណាងស្ដីទីរបស់អង្គការ Transparency International នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការចុះធ្លាក់ចុះ4កម្រិតនៅក្នុងសន្ទុះ Corruption Perception Index ហៅកាត់ថា CPI ប្រចាំឆ្នាំ2018នេះថាជាសញ្ញាមួយនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅពេលនេះគឺដល់ពេលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា System of Checks and Balances ហើយមានការចុះថមថយនៅក្នុងបទដ្ឋានសិលធម៌នៅក្នុងកម្រិតអ្នកកាន់អំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ទោះជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែជាបញ្ហាចោទមួយនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏កម្ពុជាក៏កំពុងតែព្យាយាមធ្វើការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែររបាយការណ៍មួយចុះផ្សាយជាផ្លូវការដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាកង្វះធនធាននិងការអប់រំមានកម្រិតនៅតែជាឧបសគ្គរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍និងពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែជាបញ្ហាចោទមួយនៅលើពិភពលោកកសិករកម្ពុជាជាច្រើនយល់ដឹងតិចតួចពីបញ្ហានេះនឹងត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញ និងរបាយការណ៍នៃការសិក្សាមួយដែលចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាយតម្លៃលើការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញថាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជារួមមានការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរនៅមានកម្រិតកង្វះប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យភាពកង្វះគណនេយ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតទាបរបាយការណ៍ដែលធ្វើការសិក្សាលើការបន្សំខ្លួនរបស់កសិករកម្ពុជាស្ថិតក្នុងឃុំ2នៃខេត្តតាកែវនិងខេត្តព្រៃវែងបន្ថែមថាការជួយឧបត្ថម្ភទុនក្នុងការយល់ដឹងលើការបន្សំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់កសិករខ្មែរមានត្រឹមតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះខណៈអាជ្ញាធរឃុំមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពនានាដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរបស់ប្រជាកសិករនៅតាមភូមិរបាយការណ៍ដដែលដែលបានចូលរួមស្រាវជ្រាវដោយអង្គការបរិស្ថានមួយចំនួនបានសរសេរសង្ខេបយ៉ាងដូចនេះសកម្មភាពនានាសម្រាប់ការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះមានតិចតួចបំផុតដោយសារតែខ្វះខាតថវិកាឧបត្ថម្ភនិងការបដិបត្តិនៅតាមមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាឃុំមិនអាចបង្កើតចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនបាននោះទេនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ត្រូវការថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាយោងទៅតាមធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB កម្ពុជាបានខាតបង់អស់មួយកណ្ដក់សញ្ញា$5,000,000ដែលមានប្រហែល 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដោយសារផលវិបាកនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពេញលេញពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងចាត់ទុកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពចម្បងមួយក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ2014-2018និងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាឆ្នាំ2014-2023លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានិងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាកង្វះខាតមូលនិធិនៅតែជាឧបសគ្គលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឲ្យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍថ្នាក់ក្រោមជាតិលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះបោះជំហានទៅមុខលោកទឹកវណ្ណរាបានស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យត្រូវគោលដៅដែលលោកបាននិយាយថា
ចំណុចដែលត្រូវបន្តទៀតគឺធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យគេហៅថាធនធានរវាងថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិហ្នឹងមានលក្ខណៈបញ្ស៊ីគ្នាហើយលំហទៅដល់អ្នកតូនថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងការចូលរួមផលរាជរដ្ឋធនធានពីរដ្ឋាភិបាលធនធានពីដៃគូអភិវឌ្ឍធនធានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធនធានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
តែកិននឹងចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកទឹកវណ្ណរាក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអាស្រ័យហេតុនេះលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធជួយជំរុញបន្ថែមទៀតលើផ្នែកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបន្សំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍ស្ដីពីការវិតម្លៃលើការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានធ្វើឡើងនៅឃុំចំនួន2នៅខេត្តតាកែវនិងខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិដោយសារតែសមត្ថភាពបន្សំទាបនិងភាពមានកម្រិតនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍលោកស្រីឈឿនសូឌីប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើចុងក្រានរយនៅស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកស្រីលោកស្រីបាននិយាយថា
ចាពាក់ព័ន្ធនឹងរំរួលអាកាសធាតុគឺការគ្រោះមហន្តរាយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុជីវិតរបស់ពួកគេអត់ឲ្យខ្លាញ់កសិកម្មដោយតែទឹកចំនួន
ហូរច្រើនកំ pl ាញ់កសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយវាឆ្លងជំងឺវារស់ជាច្រើន
លោកស្រីសុនឌីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្នុងតំណែងជាប្រធានសហគមន៍លោកស្រីបានចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែលោកស្រីបានបន្តថាកិច្ចការងារនៅក្នុងការអប់រំនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែថវិកាស្ដួចស្ដើងលោកស្រី Johanna Palmberg អ្នកតំណាងស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីសំណាក់ពលរដ្ឋថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបន្សាំខ្លួនលោកស្រីបាននិយាយក្នុងភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
មានតម្រូវការនៃការយល់ដឹងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានពីការដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានការនេះបានក្លាយជាអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលរៀបចំផែនការស្តីពីការប្រើប្រាស់ធនធាននិងការធានាថាការប្រើប្រាស់ធនធាននឹងមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
លោក Clement Beckers អនុព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រតិភូនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដែលរួមមានជំនួយផ្នែកថវិកានិងបច្ចេកទេសដែលនៅមានកម្រិតនាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Clements បានបន្តថាត្រូវមានការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅក្នុងការជួយជំរុញដល់កិច្ចការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបំរុងទុនចំនួន6លានអឺរ៉ូទៀតដើម្បីជួយដល់កម្មវិធីរបស់សម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាលោក Clement បាននិយាយក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំគិតថាអ្វីត្រូវលើកកម្ពស់នៅដំណាក់កាលដំបូងគឺការយល់ដឹងពីអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងការយល់ដឹងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនពីអ្វីទៅជាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខដូចជាទឹកជំនន់និងកម្រិតភ្លៀងធ្លាក
់ស្របពេលដែលកម្ពុជាបានចូលរួមសហការជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែជាកត្តាចម្បងមួយដែលត្រូវការការជំរុញនិងការជជែកវែកញែកបន្ថែមទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មរណភាពរបស់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមៗក្រោយពីដើរចូលស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីបានបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយ៉ាងច្រើននិងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចជាថ្មីចំពោះសវត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Kathleen Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋសភាអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍របស់សមាជិករដ្ឋសភាលើសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃក្រោយពីមរណភាពរបស់លោក Khashoggi នេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នីតិចុងក្រោយរបស់លោក Khashoggi ពេលលោកដើរទៅរកមរណភាពដោយមិនដឹងខ្លួនរដ្ឋបាលក្រុងរយ៉ាតសារភាពថាការសម្លាប់នេះជាកំហុសភ្នាក់ងារអាក្រក់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនព្រមរិះគន់ប្រតិយុទ្ធដោយថាមិនអាចធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទេ
We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders.
យើងមិនបោះចោលការបញ្ជាទិញរាប់រយពាន់លានដុល្លារឲ្យទុកឲ្យរុស្ស៊ីចិននិងអ្នកផ្សេងយកទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺតែនេះដើម្បីអាមេរិកកាំងបើយើងបែកពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតម្លៃប្រេងនឹងឡើងកប់ពពក
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក្នុងខែធ្នូថ្កោលទោសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះការសម្លាប់នេះឥឡូវនេះដល់ខួប100ថ្ងៃលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាស្នើឲ្យលោកត្រាំសម្រេចចិត្ត
If we decide that commercial interest
ប្រសិនបើយើងយកផលប្រយោជន៍ប្រជាកម្មខ្ពស់ជាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសកម្មភាពការងារអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងបាត់បង់សិលធម៌ក្នុងការនិយាយគ្រប់ពេលព ីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក
ឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដ៏ប្រឡាយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកកសែត5អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅរដ្ឋ Maryland សមាជិកប្រសិទ្ធិថាអាមេរិកត្រូវបង្ហាញគំរូដល់ពិភពលោក
កង្វះសម្លេងដ៏ខ្លាំងពីសេតវិមានការពារសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកកសែតនៅទូទាំងពិភពលោកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទូទាំងពិភពលោកធ្វើតាមគ្នាដោយដកស្រង់សម្ដីហៅអ្នកកសែតថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងសត្រូវប្រជាជនហើយប្រាវិជាលេះដាក់គុកអ្នកកសែត
អ្នកកសែតភូមិពីអ្នកជាប់គុកគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរឆ្ពោះទៅកង្វះតម្លាភាព
យើងមើលឃើញនៅនៃការកាន់តែអាក្រក់នៅជុំវិញពិភពលោក
ពិធីខួបលោកខាសូគីទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណរដ្ឋផងដែរ
ខ្ញុំដឹងពីស្ថានភាពលំបាកដែលអស់លោកជួបប្រទះ
សូម្បីនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋតេកសាសលោកឃឺតថាមរណភាពលោកខាសូគីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងយល់ពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកកសែតនៅទូទាំងពិភពលោក
នៅខាងត្បូងនិងខាងលិចរដ្ឋតេកសាសពលរដ្ឋជជែកគ្នាពីលោកខាសូគីសូម្បីតែមិនអាចហៅឈ្មោះគាត់ត្រូវក៏ដោយពួកគេជាច្រើនសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះសំខាន់មនុស្សជាច្រើនចងចាំថាសារព័ត៌មានរបស់យើងសំខាន់
អ្នកដំណើររាយថាការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នេះជាមរតកនិរន្តរ៍របស់លោកខាសូគីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកំសែង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្លាំងប្រជានិយមបានលេចឡើងយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះកម្លាំងនេះបានដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងពង្រីកការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហុងគ្រីនិងប៉ូឡូញជាដើមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងការតវ៉ាតាមដងផ្លូវបានផ្ទុះឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងរលកប្រជានិយមនេះអាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខដែលការផ្ដោតនយោបាយនាពេលឥឡូវនេះប្រឈមនឹងការវាយប្រហារពីខាងស្ដាំនិយមផងនិងឆ្វេងនិយមផងលោក Henry Ridwell វិការ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bruxelles នៃប្រទេសបែលហ្សិកហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅចុងឆ្នាំ2018កម្លាំងប្រជានិយមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលេចឡើងដោយប្រើពណ៌លឿងចលនាអាកាលឿងបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងពន្ធប្រេងសាំងហើយបានក្លាយទៅជាបាតកម្មទូទាំងប្រទេស
អ្នកនៅទីនេះជាបាតកម្មពិតមិនមែនជាអ្នកធ្វើពុតនោះទេ
លោកប្រធាននៃទឹកដី Emmanuel Macron ដែលធ្លាប់រារាំងការតវ៉ាប្រជានិយមដំបូងបានបដិសេធក្រោយមកបានផ្អាកការដំឡើងពន្ធចំណុចសំខាន់គឺថាចលនាប្រជានិយមលេចឡើងជាថ្មីជាកម្លាំងនយោបាយមួយ
ឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំដែលរលកប្រជានិយមត្រឡប់មកវិញវាជាការយល់ខុសដែលថារលកប្រជានិយមបានបញ្ចប់ការពិតវាលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយលោកម៉ាក្រុង
ប៉ុន្តែចំណុចពិសេសរបស់ចលនាប្រជានិយមនៅឆ្នាំ2018គឺពួកស្ដាំនិយមជ្រុលនិងឆ្វេងនិយមជ្រុលចូលរួមតវ៉ាទាំងអស់គ្នា
We used to see right-wing populism mainly
យើងធ្លាប់ឃើញកម្លាំងប្រជានិយមស្ដាំនិយមភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយកាលនោះគឺដោយសារតែការភ័យខ្លាចរឿងអន្តរប្រវេសនិងរឿងអត្តសញ្ញាណជាតិយើងក៏ធ្លាប់ឃើញកម្លាំងប្រជានិយមខាងឆ្វេងនិយមភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងផងដែរដោយសារតែវាជាតំបន់ងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញកម្លាំងទាំងពីរនេះរួមគ្នានៅប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសបារាំងជាដើម
កម្លាំងទាំងពីរនេះលេចឡើងជាចលនាផ្កាយ5ឆ្វេងនិយមនៅអ៊ីតាលីហើយគណៈបកលីកាស្ដាំនិយមជ្រុលបានបង្កើតសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនគោលបំណងរួមរបស់ពួកគេគឺរារាំងជនចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យចូលប្រទេសអ៊ីតាលីនិងបញ្ចប់ការកាត់បន្ថយការចំណាយករណីនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីមានចំនួនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីលោក Matteo Salvini និងមេដឹកនាំស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់បារាំងលោកស្រី Marie Le Pen បាននាំមុខចលនាប្រជានិយមប្រឆាំងសហភាពអឺរ៉ុប
quindi chiudo con questo ragionamento i nemici dell'Europa
សត្រូវរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបគឺអ្នកដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិក
សហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានកំពុងរងការវាយប្រហារ
យើងរស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលបង្ហាញឡើងដោយការកើតឡើងវិញនៃកម្លាំងប្រជានិយម
នៅអេស្ប៉ាញដែលមិនធ្លាប់ប៉ះពាល់ដោយនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលគណៈបកវកស្ដាំនិយមកំពុងដឹកមុខ
ចលនានយោបាយទាំងនេះនឹងនៅបន្តរាប់ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀត
ប៉ុន្តែអ្នកប្រជានិយមមានការប្រកួតប្រជែងគណៈបក Green Party ដែលមានទំនោររົບអឺរ៉ុបបានលេចឡើងជាកម្លាំងមួយនៅអាល្លឺម៉ង់ដោយរុញគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុល Alternative for Germany ធ្លាក់នៅលំដាប់ទី4នៅហុងការីការតវ៉ាតាមដងផ្លូវបានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងចលនាប្រជានិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Viktor Orbán ការបែកបាក់នយោបាយអឺរ៉ុបអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបដែលគ្រោងធ្វើនៅខែឧសភាខាងមុខនេះដោយបង្កើតបានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីមួយចំនួននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2019នេះកម្លាំងប្រជានិយមនឹងព្យាយាមដណ្ដើមយកអំណាចផ្ទាល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOAពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ពួកអ្នកកសិកម្មបរទេសដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាស្ថានភាពធ្វើការងារមានភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងប្រទេសជាតិកុម្មុយនីស្តនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃសមាជិកចំនួន109នាក់នៃក្លឹបអ្នកកសិកម្មបរទេសនៃប្រទេសចិនដែលហៅកាត់ថា FCCC ដែលបានឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាពួកគេបានត្រូវតាមឃ្លាំមើលចំណែកឯជាង 90% នៃពួកដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរនៃការស្ទង់មតិនេះមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេចំនួន 1/4 នៃពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងសំណួរនៃការស្ទង់មតិនេះបានដឹងថាអាជ្ញាធរចិនបានតាមដានពួកគេដោយប្រើប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលសាធារណៈឧបសគ្គច្រើនបំផុតដែលប្រឈមពួកអ្នកកសិកម្មបរទេសគឺនៅក្នុងតំបន់ផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសចិនគឺតំបន់ស៊ិនជៀងដែលនៅទីនោះពួកជនអំបូវេហ្គើនិងពួកជនអំបូអេទៀតអេទៀតដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងដោយអាជ្ញាធរចិនអ្នកតំណាងពិសេសអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងពួកតាលីបាននិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលដែលលោកបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីលំអិតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្សាម៉ៃខាលីសាត់បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលថាវាជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនេះកើតឡើងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាសាវ៉ានីបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមបះបោរចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល2ខែមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ីនដូនេស៊ីចូលមកដល់សញ្ញានៃការខ្វែងគំនិតគ្នាត្រូវបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនអ៊ីនដូនេស៊ីយុវជនអ៊ីនដូនេស៊ីភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេប្រហែលជាមិនទៅបោះឆ្នោតទេអ្នកជំនាញនានាជឿថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូកូវីដូដូនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រាបូវូស៊ូយ៉ាណូបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយមួយចំនួនដូចជាការប្រឆាំងនឹងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើជាដើមដើម្បីទាក់ទាញក្រុមយុវជន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ500សំទោសតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសុខសប្បាយ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.